ንመስግነት ካበትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስደተኛታት ሸኸም ድዮም ወይስ ናይ ቢዝነስ ወይ ከዓ ናይ ንግዲ ዕድላት? ብሕብራት መንግስታት ዝድገፍ ኣብ ባንኪ ዓለም ፋይናንሳዊ ምትሕግጋዝ ዓለም ዝተባህለ ትካል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዝገበሩ መፅናዕቲ ናይ ንግዲ ዕድላት እዮም ክብል ይከራኸር። ብዕድመን ብስፍሓትን ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ከተማ ካኩማ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክኢላታት ናይቲ ትካል ኣፅኒዖሞ ኣለዉ። ንውልቂ ኢንቨስተራት ዓብዪ ዕድል ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ዳንኤል ሸርፍ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ስደተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ካኩማ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ካምፕ ካብ ኣገልግሎት ዋይፋይ ክሳብ መሸጢ ዝተዓሸገ ምግቢ ልዕሊ 2,000 ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ይንቀሳቀሱ። ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ኣታዊኦም ረድኤት እዩ። ካብቲ ሃገር ዝረኽብዎ ኣገልግሎት የለን። ብዙሓት ግን ከፈልቲ ግብሪ እዮም። ኢትዮጵያዊ ስደተኛ መስፍን ጌታሁን ንግዲ ከመይ ከም ዝጀመረ ይዛረብ።
ሒዘዮ ዝመፃኹ ነገር ኣይነበረንን። ካባዶ ተላዒለ የ ኣብዚ መዕቆቢ ስደተኛታት ናይ ባዕለይ ንግዲ ጀሚረ ተቆፂረ ንምስራሕ ብምድላ እየ ጀሚረዮ። ሕጂ ግን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ደረጃ ዝበፅሐ ኣለኹ።
ኢንተርናሽናል ፋይናንሽል ኮርፖሬሽን ኣይኤፍሲ ፋይናንሳዊ ኮርፖሬሽን ዓለም ካኩማ ውዑይ ዘይስርዑ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ናይ ውልቂ መወልቲ ወይ ኢንቨስተራት ነዚ ዕድል እዚ ክብለፅሉ ይፅውዕ። ሚሸል ቦዚንግ ኣብ ናይሮቢ ሰራሕተኛ ኣይኤፍሲ እዩ።
እወ ቀንዲ ትኩረት ናይ ውልቂ ዘፈር ገንዘብ ምጥራት እዩ። ናይ ውልቂ ዘፈር ብግዲኡ ነቲ ዘተኣናግድ ዘሎ ህዝብን ነቲ ስደተኛን ዕድላት ስራሕ ይፈጥር። ናይ ኣይኤፍሲ ተመክሮ ሕሉፍ 6 ዓመታት ነዚ እዩ ዘርኢ። ቁጠባዊ ዕብየት እውን ናብቲ ከባቢ ይስሕድ።
26 ዓመቱ ዘቁፀረ እዚ ናይ ስደተኛ ካምፕ ንከተማ ካኩማ ናይ 56 ሚልዮን ዶላር ቁጠባ ወሲሑላ ኣሎ። ቤንጃሚን ኤካል ኤካዋ ወናኒ ሓደ መሸጢ መፅሓፍ እዩ። ኣስታት 700 ንግዳዊ ርክባትና ምስቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝርኡ ምዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት እዩ ይብል። ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝተነብረ ደረት ምንቅስቃስ ብሕጋዊ ኣገባብ ንብረት ከየጥሩን ከይካረዩን ብነፃነት ተንቀሳቂሶም ምስ ኬንያውያን ብሽርክና ከይሰርሑን ዕንቅፋት ኮይኑዎም ኣሎ። ኬንያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘንበረቱ እገዳ እትቕይር ኣይትመስልን። ዩኤንኤችሲኣር ግን ካብ ናይ ምግቢ ረድኤት ናብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እናተሰጋገረ ይርከብ።